yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Birlik xalq harakati partiyasini markaziy kengashi a'zosi, muxolifat faoli Akbarali Orif. Akbarali aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Toshkent bozorlarida o'sha kartishka narxi bir oyning ichida 3 baravar ko'paygan-da. 1000 so'm turadigan kartishka 3000 so'mga chiqqan. Viloyatlarda hatto navbat vujudga kelgan. Bu narsani mavsumiy problema deyishyapti-da. Shu mavzuga munosabatingiz.
Buni endi sotib olinadi, boshqa yo'qligidan nahoshat asosan sotib olganlar qo'shni, demak bizda mavsumiy problemaligi to'g'ri menimcha ham. Bundan tashqari mavsumiy problema emas, boshqa hozir mana Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan chegaralarda biroz yengilliklar yuzaga kelgani ham sababchi bo'lishi mumkin meni nazarimda. Sababi u respublikalarda ham yetishmovchilik, shunga o'xshagan narsalar bizdan qolishmaydi ikkala respublikada ham. Lekin asosan bu mavsumiy problema. Buni hal qilinishi faqatgina tadbirkorlikni rivojlanish bilan, dehqonchilikka ko'proq erkinlik berishi bilan ko'proq rivojlanadi. Bozor o'zi ta'minlaydi bu narsalarni. Bozorga bo'lgan ehtiyoj o'zi tartibga solib qo'yadi.
Bozor masalasiga o'tdingiz. 28-fevral kuni dollarning rasmiy kursi deyarli 50 so'mga qimmatlandi, real kursi esa 7000 so'mdan oshib ketgani aytilyapti. Masalan, Toshkent Chorsu bozori bilan bog'landik sal oldinroq. Dollarning xarid narxi 7020 so'mga chiqqan, sotuv narxi 7050 so'mga o'tib ketganda. Bu muammo. Chunki O'zbekiston so'mini to'rt xil kursi borda. Shu bilan bog'liq muammolar qanaqa hisoblangan bo'lardingiz? Bu mavzu ham bor.
Bu eng avvalo O'zbekistonda iqtisodi bilan bog'liq. Karimov davrida yuzaga kelgan suvni narx belgilash bu hali ham ta'siri turibdi. Bu narsada o'zgarish bo'lgani yo'q. Bizda erkin valyuta olish imkoniyati yo'q. Bizda nima deydi, konvertatsiya yo'q hali. Konvertatsiya bo'lsa, bizda O'zbekistonda unga yetarli mablag' bo'lmaganligi uchun yanada oshishi mumkin. Lekin ma'lum bir me'yorda to'xtab orqaga qaytishi ham mumkin. Iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liqda endi bu narsa.
Ya'ni konvertatsiya kerak deb bilasiz?
Albatta kerak. Konvertatsiya allaqachon kerak edi. Bizni 25 yil Karimov bobomiz deb aytilgan odamimiz, bobomiz 25 yil chegaralab bizni boshqa davlatlar bilan aloqalarimiz yo'qqa chiqarib, sun'iy ravishda valyutalarning kursini ishlab turdi. Shuning uchun ham bizda oshda iqtisod ham rivojlanmadi. Endi buni juda ko'p tomonlari bor. Men detallarigacha hozir to'xtaladigan bo'lsak, juda ko'p vaqt oladi. Buni o'zingizdan yaxshi bilasiz. Bu sohada necha yildan beri gapirib kelyapsiz. O'zbekistonda iqtisodini rivojlantirish uchun avvalo erkinlik kerak, siyosiy o'zgarishlar kerak. Siyosiy o'zgarishlar bo'lmasa, iqtisodiy o'zgarishlar ham bo'lmaydi.
Konvertatsiyaning yo'qligi, o'zbek so'mini o'sha muammoli vaziyati investorlarni xurkitayotgan bir omilmi siz nazaringizda?
Albatta. Albatta, investorlar investitsiya kirita olmaydi, sababi bizda endi o'zimizni o'zbek so'mi bilan qonun so'mi narxi kundan kunga inflyatsiya kuchayib boradigan bo'lsa, ular bundan foyda ko'rolmaydi. Lekin narxlarni baravarlashishi investorlarni o'ziga jalb qilishi mumkin bo'lgan omillardan bittasi bir tomondan. O'zi iqtisodda shunaqa qoidalar bor ekan, shunday ba'zi bir holatlarda narxlar haddan tashqari balandga ko'tarilishi ham iqtisodni rivojlanishiga turtki berishi mumkin ekan. Endi buni iqtisodchilar yaxshiroq biladi. Bizni O'zbekistonda hozirgi sharoitida eng avvalo juda katta valyutani o'ziga jalb qiladigan siyosat olib borish kerak. Siyosiy o'zgarishlar bilan iqtisod rivojlanadi bizni holatimizda.
Tarixdan ma'lumki, yaqin tarixdan ma'lumki, juda ko'p turk investorlari muammoga duch kelgan yaqin tarixda O'zbekistonda. Qamalishgan, mol mulkiga tajovuz qilingan, shunaqa voqealar bo'lgan. Bu katta rezonansli voqealar. Lekin shunga qaramasdan, shu kunlarda Turkiyada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimovni qabul qildi. Bu orada Turkiyada O'zbekiston Turkiya biznes forumi ham o'tyapti. Asosiy bu yerda muddao O'zbekiston tarafi Turkiyadan investitsiya kutayapti. Endi ko'r hassasini bir marta oldiradi degan bir maqol bor-ku. Shu masalani qanaqa hal qilamiz endi? Qanaqa qilib investorlarni jalb qilish mumkin? Turk investorlarini masalan.
Albatta, O'zbekistondagi investorlarga bo'lgan munosabatni qonunlar bilan ularni himoyaga olgan holatda jalb qilish mumkin. Endi Turkiya har qalay o'zimizni Turkiy respublika, tilga yaqin, dini yaqin, yaqinmas, dini ayni bir xil bo'lgan mamlakat. Qolaversa Turkiyadagi keyingi yillarda bo'lgan voqealar ham ularni Turk jumhuriyatlariga yaqinlashishga turtki bo'ldi. Har tomonlama ikki tomondan ham bu xohish mavjud hozir. Turk respublikalarining ichida, Turkiy respublikalar ichida Turkiya bilan yaxshi munosabatda bo'lmay qolgan respublika bizning respublikamiz. Endi keyingi davrda mana Erdo'g'onning yaqinda kelib ketganligi, o'zini ham e'tibor berayotganligi, Markaziy Osiyodagi eng nufuzli baland respublika bu O'zbekiston ekanligini ular ham juda yaxshi biladi. Va O'zbekistondagi iqtisodi juda katta risaklari agar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa rivojlanishi mumkinligini ham Erdo'g'onlar ham yaxshi bilsa kerak. O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarni bog'lanishidan har ikkala tomonlama juda katta foyda ko'radi. Chunki Turkiyani keyingi paytda uni istiqbolli tomonga qaratib ketayotganligini rosa tanqid qilishyapti. G'arb bilan unchalik yaxshi emas aloqalar, boshqa davlatlar bilan munosabatlar islomda haddan tashqari rivojlanayotganligidan xavotir bor. Boshqa g'arb, boshqa mamlakatlarda ham, Amerika tomonlarida ham. Erdo'g'on ham endi keyingi yillarda o'zi Turkdan, Turkdan boshqa do'sti yo'q ekan degan xulosaga kelgan. Shuning uchun ham bundan foydalanish kerak. Ularni qanaqa yo'llar bilan bo'lsa mablag'ini, investitsiyalarini O'zbekistonga jalb qilinsa, har tomonlama biz uchun juda foyda bo'ladi. Chunki mana Shavkat akani menga oldindan biz ham shu fikrni doim ko'tarib kelganmiz. Birlikdagi gazetalarda ham shu narsani yozgan. Markaziy respublika, Markaziy Osiyo respublikalarini o'zaro hamkorligini rivojlantirish, ularning integratsiyasini nihoyatda rivojlantirish bu hammamiz uchun foydali degan. Endi agar Turkiyadagi davlat bu narsaga qo'shiladigan bo'lsa, bu regionda juda katta rivojlanish bo'lishi mumkin.
Endi Istanbulda Turkiya O'zbekiston biznes forumi o'tkazilyapti. Forumda iqtisodiyot vaziri Nihat Zaybekchi bugungi kunda Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 200 million dollar tashkil etayotganini aytgan. Turkiya uchun bu juda nima deydi, kamtar raqam. Qanchalik o'sha masalalar rivojlanish mumkin? Yana o'sha o'tmishdagi muammolar bu yerda nima ta'siri bo'lmaydimi?
O'tgan o'tmishdagi voqealarda o'z-o'zidan ta'siri bo'ladi. Ma'lum bir miqdorgacha, ma'lum bir paytgacha bo'lib turadi. O'zaro ishonch shakllanib bo'lmaguncha o'tmishda bo'lgan voqealar o'zini ta'sirini qilib qo'rqadi. Masalan, mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, tadbirlar, tadbirkorlarning qanchasi qamoqda yotgani, mol-mulki musodara qilinganligi bular endi juda ehtiyotkorlik bilan keladi. Endi oldingi kelganlardan ular ma'lumotni olib, juda ham ehtiyotligi nima deydi, qatiqni ham puflab o'chadi deydi-yu, ular ham ehtiyotkorlik bilan keladi. Endi faqatgina bitta bizni ko'rsatadigan narsamiz O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotganligiga urg'u berish, ishontirish. Shu bilan ular jalb qilish mumkin. Turkiyadek bizga katta hamkor judayam kerak O'zbekiston. Judayam yaxshi rivojlanish bo'ladi. Chunki ularda sohasida ham bizdan ko'ra juda ko'p soha rivojlangan. Bu siyosat uchun ham kerak. U hamda dinimiz bir xil mazhab bir bo'lganligi uchun ham ular ham intilishga harakat qiladi. Turkiya boy mamlakat, juda boy mamlakat. Ulardan o'rganadigan narsalarimiz juda ko'p. O'zaro hamkorlik qiladigan iqtisodiy sohalar juda ko'p. Ulardan har tomonlama, hatto harbiy sohalarda ham ular bilan hamkorlik qilsak arziydi. Menimcha harbiy sohada ham biroz gaplar bo'lib o'tdi kechagi uchrashuvlarda. Chunki ularda harbiy vakili ham qatnashdi harbiylar.
Birlik xalq harakati faoli Akbarali Orifni Ozod nazariyada eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.